Чи впливає на пересічних росіян в інших регіонах рейд РДК та Легіону Свободи Росії на Білгородщину? І чи може він спричинити ланцюгову реакцію в РФ? Лукашенко знову поїхав до Путіна в Москву. Чого проситиме і чого кремлівський правитель вимагатиме у відповідь? ПЦУ з вересня перейде на новоюліанський календар. Як це вплине на релігійне життя в Україні? Ці питання ми поставили експерту Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександру Краєву. Почати я хочу з, як ми її кругленько так називаємо, ситуації на Білгородщині. Так? Декілька дуже цікавих заяв пролунало сьогодні в ефірі телемарафону від речника ГУР Андрія Юсова. З того, що я для себе з його слів виписала, про що треба поговорити, він каже, що місцеві дуже добре поставилися до учасників цього рейду, тобто від мешканців Білгородщини, він це назвав великою лояльністю і до РДК, і до представників Легіону Свобода Росії. От як це можна сприймати, чи дійсно люди жадали б звільнення з-під влади путінського режиму, або це якісь інші процеси?
Насправді важко сказати, тому що вся інформація, яка в нас є, вона поки що знаходить лише окремі підтвердження. Але так, дійсно, ми бачимо, що скоріше місцеве населення дійсно, якщо не позитивно, то як мінімум нейтрально сприйняло російських волонтерів, які зайшли на територію Білгородщини. І це дійсно могло б вказувати на те, що росіянам набрив Путін, росіянам набрила та ситуація, яка відбувається. Але я скоріше бачу в цьому декілька інших наративів. Ну, по-перше, ми знову бачимо те, що було в російського народу просто всю його історію. Російський народ з повагою ставиться до того, в кого сила. І неважливо, це свій, місцевий, не місцевий, хто завгодно. Росіяни бачать силу, росіяни покірно слідують за силою. Тобто жодних проблем в плані там масованого опору чи чогось такого, як ми бачимо, виникнути не може, навіть якщо буде встановлюватися в Росії нова влада. Це перший аспект. Другий аспект, що все-таки ми бачимо, що Білгородщина, ми це бачимо і по їх телеграм-каналам, вона відчуває себе кинутою напризволяще. Той наратив, який РДК і Легіон Свободи Росії просували, що ми нарешті створимо вам мирні умови, він спрацював. Бо вся російська армія зав'язла в Україні, і насправді жодного захисту ні для селян, ні для інфраструктури, яка там знаходиться, нема. І насправді якраз російські добровольці могли б його забезпечити. І тому спрацювали ці два аспекти. Перший, той, що дійсно росіяни піддали тих, кого сила, а друге те, що ця сила може забезпечити безпеку.
Йдемо далі по словах Андрія Юсова, які я хотіла б обговорити. Що він каже? Ситуація на Білгородщині, от із заходом туди військових формувань, РДК, ЛСР, вона може спричинити ланцюгову реакцію в інших регіонах Російської Федерації. І от тут я хочу додати ще одну штуку. Цікаве дуже каже в одному з інтерв'ю, не пам'ятаю, комусь із російських пропагандистів трапилася мені ця стаття на очі, ватажок вагнерівців, цей Пригожин, він там бідкається серед іншого, що план Кремля з демілітаризації України, він не просто провалився, а війна мала прямо протилежний ефект. Але, от що я хочу підкреслити, він не виключив, що дослівно все може закінчитися, як у 1917 році, тобто громадянською війною, і спочатку, каже пан Пригожин, можуть повстати російські солдати, а потім їхні родичі. І от якщо ці два повідомлення, одне від українського ГУР, а інше від ватажка вагнерівців, якщо їх якось так можна поставити поруч, що це, ймовірно, так, такі тенденції можна буде побачити у якомусь майбутньому, осяжному, назвемо його так.
Насправді, це Пригожин, несподівано скажу, але я з ним в цьому погоджуюся. Тому що давайте не забувати, що 17-й рік, в принципі, не почав, як такий, з виступів червоних проти білих. 17-й рік почався з загальнонародних виступів за демократизацію, за надання більших прав, за ну, за скликання Всеросійської думи, за те, що дійсно людям просто осточертіло, що ними керують одноосібно і керують дуже невдало. Але ці виступи в 17-му році потім дійсно викликали так звані зелені повстання. Тобто, коли говорять про громадянську війну в Росії, говорять про червоних і білих, і часто забувають про зелених, це місцеві повстання, місцеві націоналістичні рухи, і чорних, тобто анархістів. І насправді якраз в тому, що зараз те, що відбувається в Росії, може спровокувати ось такий загальнонародний рух до демократизації, до більших прав, свобод, економічного забезпечення і так далі. А Пригожин тут абсолютно правий. І дійсно це може статися. І потім це може перерости в велику революцію зелених ватажків уже на місцях.
Угу. Зрозуміло. І я не знаю, пане Олександре, ви бачили ці ролики, відеоролики, які російські пропагандисти розганяють, як вони розповідають, як героїчний цілий генерал-полковник Олександр Лапін керує цією контртерористичною операцією на Білгородщині? Тому що ми сьогодні в редакції подивилися, я от чесно зізнаюся, я схлипувала сьогодні від сміху. Тому що на одному з них Лапін героїчно стоїть десь там вдосвіта, посеред якоїсь дороги порожньої в населеному пункті. Маше здалеку БТРу знаки йому показує. Потім він розвертається. Маше вже комусь в кущах, голосно репетує так драматично. Отряд! І, ну, далі тією ж асфальтованою дорогою по центру її він кудись чимчикує. Куди? Навіщо? Де той отряд? Ми його так і не бачимо. Наступний, ну, майже аналогічний, тільки там він вже вдень йде знов-таки дорогою асфальтованою в супроводі того ж БТРа. БТР це їде на певній відстані від нього. Ну, ми пожартували, що, ну, певно, не хотіли, щоб заглушив його двигуною звуки, якщо генерал захоче щось знову вигукнути. Він таки вигукує. Там якісь бійці ховаються під парканом, на відміну від генерал-полковника. Він їм знову маше руками, героїчно наказує: парні, сюди перейшли колоннами, туди вперед. Ну, це така якась дичина, це настільки зліплено воно, ну, настільки недолуге. Навіщо генерал, полковнику махати, ну, керувати, як БТР їде? Цьому хтось може повірити?
Знаєте, мені здається, тут не питання в тому, щоб повірити в реальність. Тут питання і в, як би це назвучало, і реальності реального. Тобто росіяни і завдяки пропаганді, і завдяки своїм політикам, завдяки військовому, вони ж вірять, що те, що в Україні завершиться такою ж перемогою, яку вони бачили в фільмах про Другу світову. Коли так красиво всі піднімаються в атаку, разом біжать офіцери, солдати. І таки летять.
Так вони ж не побігли. Найсмішніше, я, пане Олександре, я просто не відійшла від цього враження. Я опівгодини тому побачила і досі продовжую сміятися. Ніхто ж нікуди не біжить. Він там один.
Ну от, а це підготовка до великої такої перемоги. От як буде перемога, як треба наступати, то
побіжать.
Тут же треба показати цей наратив про русского офіцера, як вони люблять казати, який слуга царю, отець солдатам і все інше. Треба ж показати активну роботу. Раз. Треба, що вони хочуть бачити. Два. Треба продовжити свою пропаганду. Три. Насправді це підтверджує просто те, що окрім пропаганди в росіян нічого робочого не залишилося.
Пане Олександре, а дивіться, взагалі, якщо підсумувати якісь такі тези, про які ми вже поговорили, історія із цим рейдом, вона дуже впливає на пересічних росіян? Чи просто от у ЗМІ деталі замовчують якісь, показують оцю картинку, отряд вперед, і по тому, ну, кому є діло до тієї Білгородщини, РФ велика? Тому що, дивіться, там наша колега Дар'я Куріна, вона прекрасного принесла з курських, увага, з курських пабліків, люди там всерйоз і з жахом обговорюють, що з'явилися страшні латинкою букви «Л», що хтось їх понамальовував, чи то на землі, чи то на стовпах. І люди, ну, багато людей, вони обговорюють: ой-ой-ой, це ж так, легіон позначають, вони далі сюди посунуть, засипайте землею, замальовуйте, біда-біда. Ну, от це мова буде йти про прикордонні райони, які якось, ну, бентежно їм буде, або навпаки, вони, може, і допомагатимуть цим громадянам Росії, які хочуть путінський режим повалити. Чи все ж таки це можна масштабувати трохи?
Насправді, поки що, на жаль, про масштабування ми не можемо говорити. Дійсно, ми в першу чергу говоримо про прикордонні райони. Прикордонні райони, які в першу чергу якраз зачеплені, які в першу чергу побачили, а, те, що вони не захищені, б, що границя ні на замки, щоб там не розказували по федеральним медіа, і що насправді потенціал того, що Україна може приходити до таких провокацій, до такого наступу, абсолютно реальний. А все ж вся Росія, яка знаходиться далі, ну, на жаль, я не думаю, що в нас є потенціал якось на неї повпливати наразі. Мені, от, до речі, в цьому контексті дуже сподобалося те, що форсилося активно в російськомовному сегменті, коли один з користувачів прокоментував новину про те, що відбувається в Білгороді, сказав абсолютно непохвальну фразу. Ну, Білгород та ладно, не жалко, ну, Воронежем ніколи не взяти.
Так, це вже навіть певний мем, його два дні тягають по фейсбучику. Так, дійсно.
І насправді, мені здається, це має йти так хвилею. Тобто спочатку Білгород та ладно, ну, Воронежем не взяти. Курск та ладно, ну, к Москві ні не підійдуть. Ну, ладно, Москва, ну, Екатеринбург-то устоїть. Тобто Росія – велика континентальна маса, розтягнута по горизонтальній осі. Відповідно, ця горизонтальна вісь і не дає їх страху, їх розуміння ситуації розповсюджуватися далеко вглиб Росії. Щоб його розповсюджувати, відповідно, ну, треба подібні провокації, такі дії просто влаштовувати їх глибше. Тоді це буде розповсюджуватись.
Так, зрозуміло, спостерігаємо, ми дуже уважно за цими процесами спостерігаємо, і дуже хотілося, щоб про такі тенденції нам доводилося все частіше говорити в ефірах з різних регіонів, до речі, Російської Федерації. Подивимося на іншу країну, на Білорусь. Лукашенко сьогодні прибув до Москви, от цей пул Первого, як він називається, цей телеграм-канал до нього наближений, пише, програма буде насиченою. Білта, державна їхня агенція інформаційна, що пише, на пленарному засіданні другого Євразійського економічного форуму в Москві Лукашенко збирається викласти позицію та пріоритети Білорусі в ключових питаннях співпраці. І що тут важливо? Днями Лукашенко заявив, що у відносинах з Білорусі з РФ є, от буквально він сказав, є проблеми, є якісь нестиковки. І на якійсь там черговій нараді він поскаржився, що білоруський уряд, мовляв, йому розповідає казки, що немає, майже жодних проблем немає, а він так каже, я в це мало вірю, проблеми є, нестиковки, бюрократизм, і от будемо з Путіним говорити, щоб зняти ці проблеми, яких взагалі не має бути в наших відносинах. І от тут виникає дуже велике, дуже цікаве питання, що ж це за проблеми такі? Грошей не дає Кремль.
По-перше, не дає грошей. По-друге, після того, що сталося в Білорусі, це питання про безпеку. Тобто, чи дійсно південний кордон Білорусі такий надійний, як він здається? Бо в Білорусі полк Кастуся Каліновського все-таки є такою лякалкою. Вони дійсно бояться того, що Україна може його використати, як вони самі кажуть, для м'якої окупації Білорусі. Тобто, Білорусь вимагатиме більше гарантій, Білорусь вимагатиме більше безпеки і грошей. Натомість, про бюрократизацію і от такі наявні якісь проблеми, на жаль, це може бути інтеграційних процесів в межах союзної держави. Бо коли в нас буде менше бюрократії в відносинах, коли, в принципі, не зовнішні відносини двох країн, а внутрішні відносини.
Питання, яке підняв Лукашенко стосовно зменшення бюрократії, зменшення якихось бар'єрів, це, на жаль, свідчить про те, що, скоріш за все, буде поставати питання про якісь нові формати співпраці в межах проєкту «Союзне государство». Тобто, коли буде найменше бюрократії в відносинах, коли це будуть не зовнішні відносини, а внутрішні відносини в одному якомусь об'єднанні. Для самого Лукашенка, хоча він був противником будь-яких таких інтеграцій, на даному етапі для нього це буде і гарантія його політичного і навіть фізичного виживання, і гарантії для його сім'ї, гарантії для передачі влади. Коротше кажучи, він дійсно може зараз почати розглядати і такі сценарії розвитку відносин з Росіями, з Росією. Ну, можливо, Росіями, я не знаю, як далі буде ситуація розвиватися насправді.
Так, цікава обмовка, до речі, дуже. Так. Запам'ятаємо, поставлю собі і тут крапочку, таку галочку у своєму блокнотику. Пане Олександре, от ви згадували гарантії безпеки. Що може вимагати Лукашенко від Путіна в якості цих гарантій безпеки? І навзаєм,
чого вимагатиме за це Путін у Лукашенка, чи знов-таки не більшого долучення Білорусі до війни проти України? Чи наразі в цій ситуації це вже неможливо?
Ну, наразі долучення Білорусі є і нелогічним, і фактично неможливим, тому що ні змінити ситуацію на фронті, ні якимось чином навіть відволікти повноцінні частини Збройних сил України вони просто не зможуть. Будь-який наступ на півночі явно обернеться катастрофою, а перекидання білоруських частин на Східний фронт, ну, серйозно не повпливає на тенденції, які там зараз відбуваються. Насправді, якраз, от, розвиток інтеграційних процесів союзного государства – це те, що Путін може вимагати взамін на цю безпеку. Як особисто для Лукашенка, так і для Білорусі в цілому. Що на кшталт, якщо ви хочете, щоб ми дійсно могли вас захистити, розмістити більше військ на кордоні, дати більше озброєння і т.д. і т.п., дати гроші на ваше функціонування, ну тоді давайте думати про те, щоб ви стали до нас ближчими. І політично, і соціально, і економічно. Тобто, скоріше, торг буде йти по лінії безпека на політичні поступки.
А дивіться, тут яка цікава штука вигулькнула. Є інтерв'ю екс-заступника міністра оборони Польщі телеканалу «Полсат», і це генерал Вальдемар Скшипчак, так? І серед іншого, він щодо Білорусі говорить дуже цікаві речі. Отак, ну, він прямо не згадував от цей полк білоруський, так? Але каже, в разі успіху українського контрнаступу ті озброєні білоруси, які перебувають у складі української армії, зброї не складуть, вони поїдуть в Білорусь. Я сподіваюся, каже генерал польський, це викличе повстання в Білорусі. Лукашенко, каже він, цього боїться. І в нас, ще одна цитата, в нас є причини допомагати білорусам так само, як і українцям. Готуймося до повстання в Білорусі, тому що воно відбудеться. Ми розуміємо, що це не є, ну, чинний посадовець Міноборони Польщі, але все ж таки це, ну, достатньо поважна персона. Ну, в Мінську, може, варто їм якось ще більше напружитися?
Так, насправді це напруження може бути. Як я і казав, в принципі, Білгород їм показав цей сценарій. Він показав, що може бути. Звісно, на жаль, полк Кастуці Каліновська наразі не перебуває в такому ж саме бойовому оснащенні, в такому кількісному стані, як російські волонтерські частини, які діяли на Білгородщині. Але не будемо забувати, що окрім Кастуці Каліновського, у нас є багато білорусів в складі двох іноземних легіонів, які воюють за Збройні сили України. Крім того, близько 30 тисяч етнічних білорусів, в яких є український паспорт, в принципі, воюють за Україну в складі Збройних сил України. Без прив'язки до там полка Кастуці Каліновського чи інших формувань. Вони просто є службовцями ЗСУ. Тобто у нас є величезна кількість білорусів, переважно білоруських патріотів, того, кого Лукашенко, ну, спочатку презирливо намагався називати змагари, але потім змагари стали якраз їх самоназвою, по суті. І ми насправді маємо величезний контингент озброєних, навчених людей, які розуміють, що Лукашенко не може залишатися в Білорусі, інакше в Білорусі просто не буде майбутнього. Тому тут не можна не погодитися із польським генералом. Насправді важко сказати чіткі дати, сроки, розміри, як це все буде відбуватися, але те, що вектор історії йде в цьому напрямку, це безсумнівно.
І наостанок, сьогодні були збори Архієрейського собору Православної церкви України, і там ухвалили, що із вересня ПЦУ переходить на новоюліанський церковний календар. От як, наприклад, єпископ Ужгородський Закарпатський в Арсенофі, він привітав, він пише у себе на Фейсбуці: «Вітаю усіх українців». Ми можемо говорити, що це виключно церковна подія, або вона потягне за собою якісь дотичні рухи, або, не знаю, стосовно релігійних якихось течій, ми розуміємо, про що йде мова, так, або матиме і якісь політичні наслідки?
Насправді це дуже важливе питання з багатьох сторін. Ну, по-перше, ми знаємо, що це робить ПЦУ у координації і, навіть я б сказав, в кооперації із греко-католицькою церквою, українською греко-католицькою церквою. А це фактично означає не просто подія для частини українців, які сповідують православну віру. Це для набагато ширшого кола українців. Плюс це зближення із західними церквами, як західними православними церквами, так і з католицькою церквою загалом. Тобто ми розуміємо, що і УГКЦ перебуває в тісному контакті із папським престолом, і ПЦУ так само потрібно цей контакт налагоджувати. Тому що річ в тому, що, на жаль, Франциск до повномасштабного вторгнення сприймав контакти з православною церквою виключно як контакти з Кирилом. Нам потрібно цю систему ламати. Все-таки кожен патріарх православної церкви, де б вона не була, він має набагато більшу незалежність, ніж, скажімо, єпископ католицької церкви. І нам треба показати, що православ'я світове, воно не зациклене на Москві і не має бути зациклене на Москві. І такі зміни дійсно можуть нас дуже якісно почати відрізняти від заскорузлого ортодоксального православ'я, яке є в Москві. Ми дійсно будемо більш сучасними, як би це не звучало в релігійному контексті, і ми будемо більш прозахідними. І мало того, що це, в принципі, відновлення, скажімо так, історичної церковної справедливості, так це ще нам такий політичний бенефіт в перемовинах із Святим Престолом, а відповідно і з усім західним світом.
І про західний світ поговорили в цьому сенсі, а з іншого боку, чи немає, на вашу думку, якоїсь загрози? Ну, я сподіваюся, що немає, але спитати мушу, що у цій ситуації якісь віряни того ж самого ПЦ Московського патріархату, ну, будуть більш згуртовані навколо захисту своєї церкви, попри те, чим вона є в Україні, попри купу розслідувань проти священників, чи це їх не підштовхне до більш активної позиції, знов таки. Я сьогодні так завуальовано все говорю. Бачите.
Насправді, звісно, може підштовхнути. Скоріше за все, ми вже бачимо прояви цього. І на захисті Києво-Печерської лаври, коли ми їх бачили, я особисто навіть своїми очима бачив, як вони чіплялися просто за кожний метр. І на захисті інших святинь, бо ми бачимо, зараз починається розбір справи щодо Почаївської лаври. Тобто, насправді, так, це їх згуртує. Але ми не можемо зупинити цей процес. Тобто, умовно кажучи, ми вибираємо між двома злами. Перше, це те, якщо ми їх будемо додавлювати, це їх згуртує. А друге, якщо ми зупинимо ці процеси, вони і так згуртуються, бо відчують, що вони перемогли. Тому, незважаючи на всі небезпеки, які це несе, ми маємо розуміти, що правильно робити те, що неправильно. Ми маємо відділити від зерен і насправді чітко показати населенню, що є Українська православна церква Московського патріархату. Так, будуть протести, так, вони дійсно будуть активніше, агресивніше чому протистояти. Але цивілізаційно, історично, в нас немає вибору, ми маємо це робити.
Про останні події ми поговорили з експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександром Краєвим. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.